โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากลครับวันนี้เราพบกันในหัวข้อการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงในเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้มีวิทยากรคือคุณนีรนุชสุวรรณรินทร์นักศึกษาปริญญาเอกทุน50ปีมช.หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์อยู่กับเราที่นี่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสารฆ่าแมลงใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอฝางและก็จอมทองก่อนอื่นพูดถึงเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในบ้านเราเป็นยังไงบ้างฮะ
ค่ะอย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศเกษตรกรรมค่ะและมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกันอย่างแพร่หลายเมื่อหลายปีมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นการทำการเกษตรแบบเชิงพาณิชย์ค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสำนักงานเกษตรกิจการเกษตรรายงานปริมาณการนำเข้าของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเลยค่ะถ้าดูตัวเลขกลมๆก็จะเพิ่มขึ้นจาก 100,000 ตันในปี2551ค่ะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 200,000 ตันในปี2560ก็คือปีที่แล้ว
โอ้ก็เพิ่มเป็นแสนตันเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในแต่ละปี
ครับ
ซึ่งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่นำเข้ามากที่สุดข้อมูลเมื่อปี2558ค่ะได้แก่สารกำจัดวัชพืช 62% ค่ะสารกำจัดเชื้อรา 18% และสารฆ่าแมลง 17% ค่ะสารกำจัดเชื้อราและสารฆ่าแมลงนี่ก็จะมีปริมาณเท่าๆกันค่ะ
คร
ับ แล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจของการผลิตพืชผลทางการเกษตรเนี่ยค่ะทำให้เกิดการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมนุษย์ด้วยค่ะโดยเฉพาะในตัวเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคค่ะก็จะมีความเสี่ยงสูงในการได้รับสารเคมีดังกล่าวนี้ค่ะ
ครับไม่เฉพาะเกษตรกรคือผู้บริโภคก็จะได้รับด้วยสำหรับสารเคมีเหล่านี้นะฮะ
แล้วก็ก็สามารถส่งผลสารเคมีนี้ก็สามารถส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพได้ค่ะเมื่อดูปริมาณการใช้สารเคมีต่อหน่วยพื้นที่เฮกตาร์นะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนามอะค่ะประเทศไทยเราก็ถือว่ามีการใช้ปริมาณที่น้อยกว่าแต่ว่าก็ยังมากกว่าในประเทศลาวและประเทศกัมพูชา อยู่ค่ะ
คร
ับ แม้ว่าในประเทศเราเนี่ยได้มีกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีโดยงดการนำเข้าหรือขึ้นทะเบียนสารเคมีบางประเภทเนี่ยก็แต่ก็ยังคงเหลือแบบตกค้างแล้วก็มีการใช้งานอยู่ในประเทศอยู่เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งมีรายงานทั้งในตัวอย่างพืชผักผลไม้ตัวอย่างปัสสาวะตัวอย่างเลือดแล้วก็พบการรายงานการศึกษาเนี่ยทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะ
คือตอนเนี้ยทางภาครัฐเองก็พยายามใช่ไหมฮะคือลดการนำเข้าอะไรต่างๆแต่มันยังตกค้างอยู่ในดินน้ำอากาศอะไรพวกนี
้ใช่ค่ะอย่างบางตัวนี่คือยกเลิกแล้วแต่ก็ยังพบอยู
่อ๋อ
ใช่ค่ะ
ครับอ่ะมาข้อต่อไปคือคำถามที่ว่าสารฆ่าแมลงเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมเราต้องทำการศึกษาตัวนี้ด้วยครับ
ก่อนอื่นต้องขอพูดก่อนว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยมีหลายประเภทค่ะก็ได้แก่สารกำจัดวัชพืชสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อราค่ะซึ่งสารฆ่าแมลงเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีพิษต่อระบบประสาทของแมลงแล้วก็สารฆ่าแมลงที่นิยมใช้กันมากก็จะเป็นสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตค่ะและมีการศึกษาจำนวนมากกล่าวว่าความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงกลุ่มนี้จะไปยับยั้งสารสื่อประสาทค่ะทำให้ระบบประสาทเนี่ยทำงานผิดปกติไปได้แล้วก็นอกจากนี้ยังพบรายงานว่าสามารถส่งผลต่อมนุษย์ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะได้พูดกันในหัวข้อต่อไปค่ะ
ครับก็คือจะเน้นหนักก็คืออะไรนะออร์แกโนฟอสเฟตตัวนี้นะครับทีนี้ช่องทางไหนบ้างครับที่จะสามารถรับพวกสารฆ่าแมลงพวกนี้เข้าสู่ร่างกายได้แล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างฮะ
ค่ะช่องทางที่ได้รับสัมผัสสารฆ่าแมลงหลักๆเลยก็จะมีสามอยู่3ช่องทางค่ะ ทางแรกก็คือทางการหายใจค่ะซึ่งจะเป็นช่องทางที่เกษตรกรเนี่ยที่ทำการผสมหรือว่าฉีดพ่นสารเคมีจะได้รับโดยตรงหรือแม้แต่ผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคการเกษตรอาจจะไม่ได้ผสมเองฉีดพ่นเองแต่ว่าก็อาจจะได้รับในรูปของไอระเหยหรือละอองฝอยเข้าไปสู่ในร่างกายได้ด้วยค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือทางปากค่ะเกษตรกรเนี่ยอาจจะได้รับสัมผัสทางช่องทางนี้โดยการอาจจะสูบบุหรี่ขณะทำงานหรือว่าการกินโดยไม่ได้ล้างมือหลังการใช้งานสารฆ่าแมลงค่ะแล้วก็อาจจะมีการรับประทานผักหรือผลไม้ที่มีการใช้สารฆ่าแมลงด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายเป็นช่องทางที่พบได้บ่อยที่สุดในขณะที่เกษตรกรทำงานอยู่ก็คือการสัมผัสทางผิวหนังค่ะ
ครับ
ค่ะเช่นในการผสมหรือพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยถ้าหกหรือรดก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังเช่นการระคายเคืองหรือว่าซึมผ่านเข้าไปในร่างกายได้ค่ะหรืออาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่บ้านอย่างเช่นถ้าสมาชิกในบ้านคนใดคนนึงเนี่ยทำงานอยู่ในภาคการเกษตรก็อาจจะได้รับสัมผัสตอนกลับมาที่บ้านได้ด้วยค่ะ
โอ้คือมันเข้าได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหายใจผิวหนังทางปากทางจมูกอะไรเงี้ยเข้าได้หมดเลย
ใช่ค่ะ
ครับ
ค่ะถ้าพูดถึงผลกระทบที่จากการได้รับสัมผัสสารฆ่าแมลงก็จะมีหลักๆ2แบบก็คือเป็นแบบเฉียบพันธุ์และแบบเรื้อรังค่ะแบบแรกคือแบบเฉียบพันธุ์คือจะเกิดอาการระคายเคืองตาระคายเคืองผิวหนังอาเจียนหรือมึนงงค่ะผลกระทบลักษณะนี้เราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นแบบเรื้อรังหรือแบบระยะยาวค่ะก็คือการที่เราได้รับสารเคมีมาในระดับน้อยแต่ว่าสะสมเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็จะยากต่อการวินิจฉัยด้วยเหตุผลนึงอาจจะเนื่องมาจากบางอาการของการได้รับพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะเป็นอาการทั่วๆไปที่เห็นนะคะเช่นแบบปวดหัวอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานการศึกษาจำนวนมากทำการศึกษาผลกระทบจากการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงค่ะว่ามีความสัมพันธ์กับโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์โรคเบาหวานหรือว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กแล้วก็เป็นไปรบกวนระดับฮอร์โมนเพศแล้วก็อาจจะมีผลต่อลูกในครรภ์ได้ด้วยค่ะ
คือมันส่งผลหลายอย่างนะฮะคือทั้งการเจริญเติบโตทั้งอะไรต่างๆพวกนี้ไปถึงสมองได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะ
อ๋อนะฮะทีนี้มาพูดถึงโครงการวิจัยที่ทางหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยได้ดำเนินการนะฮะในเรื่องของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงในเกษตรกรเนี่ยมีการทำวิจัยอย่างไรนะฮะแล้วก็ไปในทิศทางไหนบ้างครับ
ค่ะขณะนี้ก็ได้ดำเนินการศึกษาระดับการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงในกลุ่มเกษตรกรวัยเจริญพันธุ์ค่ะซึ่งการศึกษานี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้นะคะไปประกอบการวางแผนการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ
์
ที่รับสัมผัสสารฆ่าแมลงแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพวัยเจริญพันธุ์นะคะวัยเจริญพันธุ์ก็จะอยู่ในช่วงอายุ 18-40 ปีค่ะก็จะดูผลกระทบโดยเฉพาะระดับฮอร์โมนค่ะซึ่งโครงการนำร่องเนี่ยเราได้ทำไปแล้วก็คือได้ตั้งรับอาสาสมัครจำนวน50คู่ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาค่ะที่จากพื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอฝางแล้วก็อำเภอจอมทอง
ครับ
ค่ะโดยการเก็บแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงและตัวอย่างปัสสาวะค่ะเพื่อนำมาวิเคราะห์สารฆ่าแมลงค่ะแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีการเก็บตัวอย่างทั้งปัสสาวะด้วยเลือดด้วยเพื่อมาดูสารบ่งชี้ทางชีวภาพเกี่ยวกับการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงแล้วก็ผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อสุขภาพ
ทำไมถึงต้องเป็นคู่สามีภรรยาครับ
เพราะว่า
คือเขาอยู่ด้วยกันทุกวันมีความใกล้ชิดกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แล้วก็อาจจะดูไปถึงคู่สามีภรรยาเนี่ยจะอาจจะมีการวางแผนการตั้งครรภ์ในอนาคตอาจจะมีผลต่อลูกในอนาคตได้ด้วย
เพราะที่บอกว่าสารตัวนี้มันส่งผลไปถึงการเจริญเติบโตของเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การใช้สารฆ่าแมลงในภาคเหนือบ้างว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญไปที่อำเภอฝางแล้วก็อำเภอจอมทองด้วยนะฮะ
ค่ะ ค่ะก็ในภาคเหนือนะคะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือก็คือมีพื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางกิโลเมตรเลยค่ะแล้วก็มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายเช่นผักผลไม้ดอกไม้จะเยอะมากค่ะแล้วก็อำเภอฝางและอำเภอจอมทองเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ประชากรในพื้นที่เนี่ยจะส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วเมื่อปี2558ค่ะมีรายงานจากสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคค่ะว่าภาคเหนือเนี่ยมีผู้ที่ได้รับพิษจากสารเคมีสูงสุดเป็นร้อยละ 18-19 เลยค่ะซึ่งเป็นอันดับ3รองจากภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยเราค่ะจำนวนผู้ที่ได้รับพิษจากสารเคมีดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการทำการเพาะปลูกค่ะ
ค
ในช่วงหน้าฝนก
็
คือประมาณพฤษภาถึงสิงหาคมเนี่ยค่ะ
ช่วงนี้จะมีคนที่ได้รับสารเคมีพวกนี้สูงกว่าปกติ
ใช่ในช่วงนี้ค่ะ
ค
ส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุมาจากสารฆ่ าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตแล้วก็กลุ่มคาร์บามีค่ะ
อืมครับ
ค่ะแล้วก็ถ้ากลับมาที่หลักฐานที่รายงานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานการศึกษาของดร.ทิพวรรณประภามนทนและคณะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะว่าอำเภอฝางเนี่ยเคยมีรายงานการใช้และการตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตกลุ่มคาร์บาเมตกลุ่มไพริทอยกลุ่มอะบาเมกตินค่ะในผลผลิตทางการเกษตรเช่นส้มเนี่ยค่ะที่อำเภอฝางจะเยอะ
ครับครับ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเกษตรกรในพื้นที่มีความรู้และทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมต่อการใช้สารเคมีเนี่ยยังไม่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ประชากรในพื้นที่เนี่ยก็มีการได้รับสัมผัสสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายด้วยโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ค่ะค่ะปัจจัยเสี่ยงข้างต้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของประชากรที่อาศัยอยู่ในอำเภอฝางน
ี
้ค่ะค่ะแล้วก็ที่อำเภอฝางเนี่ยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญก็ได้แก่ส้มลิ้นจี่สตรอเบอรี่ค่ะส่วนอำเภอจอมทองส่วนใหญ่มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่กะหล่ำลำไยแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
ก็เลยเน้นหนักไปที่สองอำเภอนี้นะ
ใช่ก็เกษตรกรจากทั้งสองพื้นที่ก็จะมีแนวโน้มในการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงสูง
ครับ
ค่ะ
ครับต่อไปครับเรื่องของสถานการณ์การทำการเกษตรนะฮะแล้วก็การใช้สารฆ่าแมลงจากโครงการนำร่องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือไปทำโครงการนำร่องในเกษตรกรวัยเจริญพันธ
ุ์
เป็นคู่สามีภรรยานะคะจำนวน50คู่ก็คือ25คู่แบ่งมาจากอำเภอฝางแล้วก็อีก25คู่จากอำเภอจอมทองค่ะเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์อาสาสมัครเกษตรกรที่มาเข้าร่วมโครงการนะคะพบว่าที่อำเภอจอมทองส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยจะเป็นคนเมืองและเป็นม้งค่ะเพื่อที่ทำการเพาะปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกเบญจมาศสตรอเบอรี่แล้วก็อะโวคาโดค
่
ะส่วนอำเภอฝางเนี่ยจะเกษตรกรจะเป็นปะหล่องมูเตอร์เยอะค่ะแล้วก็พืชก็จะแตกต่างกันไปก็จะเป็นส้มลิ้นจี่สตรอเบอรี่ข้าวโพดค่ะแสดงให้เห็นว่าทั้งสองพื้นที่เนี่ยทำการเพาะปลูกที่ค่อนข้างแตกต่างกันด้วยค่ะค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่ทำงานในภาคการเกษตรของเกษตรกรทั้งสองพื้นที่นะคะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 10-14 ปีอย่างที่บอกเราเก็บวัยเจริญพันธุ์ก็คือมีอายุ 18-40 ป
ี
อะค่ะแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำงานอยู่ในภาคการเกษตรนะคะจะทำตั้งแต่เด็กๆก
็
คือจำนวนปีจะเท่ากับจำนวนอายุของเกษตรกรเลยก็ว่าได้ค่ะ
คือพอรู้ความเริ่มทำอะไรได้ก็เริ่มทำการเกษตรเลย
ใช่ก็เหมือนแบบได้รับสัมผัสมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ลักษณะของการเกษตรอำเภอจอมทองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทำการเกษตรบนพื้นที่ของตัวเองหรือว่าครอบครัวค่ะส่วนอำเภอฝางจะเป็นการทำการเกษตรบนพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกจ้างประจำในสวนของคนอื่นด้วยคือมีนายจ้าง
ค่ะ
แสดงให้เห็นว่านอกจากจะได้รับสัมผัสสารเคมีจากการทำงานแล้วก็ยังจะมีแนวโน้มที่ได้รับสัมผัสเนี่ยจากสิ่งแวดล้อมที่บ้านด้วยเพราะว่าเหมือนทำในพื้นที
่
ที่อยู่ที่บ้านเลยเนี่ยค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงคือส่วนใหญ่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชไอเกษตรกรเนี่ยค่ะก็จะใช้สารเคมีเนี้ย ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงกำจัดเพลี้ยกำจัดเชื้อราคือใช้หมดเลย
คือไม่ได้แบ่งว่าเป็นประเภทไหนคือใช้รวมๆกันหมดเลย
ใช่บางทีก็มีผสมแบบผสมรวมกันแล้วก็ฉีดพ่นทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่ทำการเพาะปลูกด้วยค่ะอย่างเช่นก่อนการเพาะปลูกก็จะมีการฉีดยาฆ่าหญ้าเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้สารกำจัดแมลงกำจัดเพี้ยกำจัดเชื้อราทีหลังในช่วงที่ทำการเพาะปลูกค่ะแล้วก็ในขณะนี้โครงการวิจัยน้ำร่องนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะอยู่ในขั้นตอนที่กำลังวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะเพื่อดูกลุ่มสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและนอกจากนี้ก็ยังมีสารฆ่าแมลงอีกกลุ่มนึงชื่อกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ค่ะกลุ่มนี้จะเป็นสารฆ่าแมลงที่ใช้มากขึ้นหลังจากที่แมลงเนี่ยมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตค่ะ
เรียกว่าดื้อยาละ
ใช่ ก็มีการเปลี่ยนมาใช้
คือตัวนี้แรงขึ้นใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็ใช่
เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปเก็บในกลุ่มตัวนีโอนี่ใหม่อีก
ใช่ค่ะก็วิเคราะห์ในตัวอย่างปัสสาวะเหมือนกัน
ครับครับตอนนี้กำลังเริ่มทำการวิเคราะห์อยู่
ใช่ใช่ค่ะ
นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราติดตามกันนะครับแล้วสิ่งที่คาดหวังจากการทำศึกษาวิจัยครั้งนี้คืออะไรครับ
ค่ะสิ่งที่คาดหวังจากการทำวิจัยครั้งนี้คือจะทำให้ทราบสถานการณ์ในการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงของคู่เกษตรกรวัยเจริญพันธุ์เนี่ยค่ะซึ่งผลจากการวิจัยน้ำร่องนี้จะนำไปสู่การวางแผนการศึกษาขนาดใหญ่ในอนาคตค่ะว่าทำเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบของการใช้สารฆ่าแมลงต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรวัยเจริญพันธุ์ต่อไปค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการใช้สารเคมีในการเกษตรให้เหมาะสมปลอดภัยค่ะตัวเกษตรกรเองก็จะได้ตระหนักถึงการใช้สารฆ่าแมลงที่ถูกต้องโดยเฉพาะเกษตรกรในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยค่ะสารเคมีอาจจะมีผลต่อระดับฮอร์โมนอย่างที่บอกค่ะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธ
ุ
์ค่ะและนอกจากนี้คู่เกษตรกรเนี่ยอาจจะมีการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งสารเคมีเนี่ยมีการศึกษามาแล้วว่าสามารถผ่านจากแม่ไปสู่ตัวอ่อนในครรภ์ได้ด้วยค่ะผลกระทบจากการใช้สารฆ่าแมลงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ดีในอนาคตเพื่อจะทำนายสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนตั้งครรภ์หรือว่าอาจจะเกิดต่อลูกในครรภ์ในอนาคตต่อไปได้ค่ะ
คือเราก็จะได้ไปบอกกล่าวกับเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าโดยเฉพาะในกว้างๆอย่างเงี้ยนะฮะที่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงอยู่อย่างเงี้ยว่าเออมันมีผลกระทบแบบนี
้
กับสุขภาพส่งไปถึงลูกด้วยอย่างเงี้ยนะฮะนะก็จะมาเป็นผลการวิจัยที่น่าจะเรียกว่าเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณนิรนุชสุวรรณรินทร์นักศึกษาปริญญาเอกทุน50ปีมช.หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับและก่อนที่จะจากกันนะครับก็มีของที่ระลึกจากสถาบันสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5สายนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการครับวันนี้หมดเวลาของเล่าขานงานวิจัยกันแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100